vel været en 8-9 år eller sådan noget, hvor jeg roder lidt i vores gamle skunk op under taget. Og i en kasse finder jeg en lille 2x2 cm grøn glas, som forestiller et lille monument. Jeg kan ikke huske teksten, men jeg kan huske, at der var et hagekors på.
Det er jo ganske normalt i mediebilledet, der taler om verdens brandpunkter. Der er krig, massakre og alt muligt andet uskik rundt omkring. Men ofte glemmer vi, at der også er en tid efter branden. Når en konflikt er afsluttet, så er der altid en gruppe vindere, som jubler, men der er oftest også en gruppe tabere, som ikke bare skal leve med nederlaget, men også finde plads i en verden, som faktisk ikke særlig godt kan lide dem. Og den splittelse, som opstår i kølvandet på den slags opgør, kan sætte sig i et samfund i generationer. I Kampen om historien taler vi i dag om de dømte i retsopgøret i årene efter 1945 herhjemme i Danmark, og ikke mindst om deres efterkommere, og udgangspunktet af spørgsmålet, kan skam nedarves? For at kaste lys over det spørgsmål har vi inviteret to gæster. Den første er Dorte Kuk Lyngholm, som er historiker, museumsinspektør ved Viborg Museum. Hendes virke har cirklet omkring retshistorie af forskellige slags. Hun kan svinge sig frem og tilbage over tusinde års historie, men hun har tyngdepunkter i 1700-tallet og efter 2. verdenskrig, og det er der, vi opholder os i dag. Velkommen til dig.
Mange tak.
Den anden gæst i dag er Ilse Christensen, som er psykolog. Hun har gennem mange år været psykolog nede på Nykøbing Sjællands Psykiatriske Hospital. Og hun er ud over det en af de mange børn af personer, som er dømt under retsopgøret, som har oplevet, at straffen ikke nødvendigvis ophører, når portene til fangerlejren den lukker den dømte ud i virkeligheden, efter straffen er afsonet. Også velkommen til dig.
Tak for det.
Og jeg hedder Asser Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer, der lytter med.
I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig. Herr London, vi gentager. Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og Danmark har overgivet sig.
Det her lydklip, det er frihedsbudskabet. Vi kender det alle sammen. Det blev sendt fra London den 4. maj 1945, kl. 20.34 faktisk, for at være helt præcis. Og for mange danskere, så er det lyden af det, de havde glædet sig til i årevis. Og for endnu flere, der blev det, for alle os, der er født efter krigen, til selve lyden af frihed, der kommer ud i radioen. Men ikke for alle. For en stor gruppe danskere var det her også lyden af nederlag og begyndelsen på en tilværelse som tabere, og det er jo dem og deres børn, vi skal tale om i dag. Ilse, vi kan starte med dig. Det er sådan et helt grundlæggende spørgsmål. Kan skam nedarves?
Ja, det er jeg ret sikker på, at det kan. I hvert fald, når man snakker om den sociale arv. Muligvis også, hvis vi snakker om epigenetisk arv, men jo ikke genetisk arv sådan i
traditionel forstand.
Præcis. Men, ja. Men jeg er helt sikker på, at skam kan nedarves.
Det kommer vi tilbage til, stille og roligt derhenad. Dorte, den her med, at det er jo nok det, der er sket, det som Ilse beskriver, men var det planen, eller er det en utilsigtet konsekvens af det, der foregik lige efter 1945?
Jeg tror ikke, der var nogen, der tænkte på børn eller efterkommere lige her i befrielsesårene. Jeg tænker, at det, man ville, det var at straffe tyskernes hjælpere hårdt, og det var det eneste, der var på den dagsorden.
Så det var hævn, og det var straf, og den slags ting,
ja, lige præcis.
Dominerede det, ja. I den måde, vi har organiseret os på i dag, det er første del af dagens udsendelse, snakker vi overordnet om retsopgøret efter befrielsen. Hvad var formålet med det? Hvad ideen? Hvad var det? Hvorfor var det? I den anden del, der prøver vi at kigge på konsekvenserne, og det er jo der, hvor vi så hørte Ilses personlige erfaringer og ser det gennem et barns briller, om man så må sige. Og i den sidste del, så taler vi lidt om, hvorvidt der er noget, vi kan lære det her. Fordi 2. verdenskrig var jo ikke og er jo ikke den sidste konflikt i verdenshistorien. Og så må vi for øvrigt hellere se at komme i gang. Anden verdenskrig slutter sådan rent formelt den 5. maj 1945, og i Europa og på Bornholm den 8. maj 1945. Den dag var der selvfølgelig mest overordnet fokus på befrielsen, på glæden og ophøret af krig, men samtidig med flag i gaderne, bål lavet af mørklægningsgardiner og spontane fester rundt omkring landet, så begyndte også opgøret med de danskere, som har hjulpet eller direkte kæmpet med tyskerne. Dorte, hvor mange mennesker er det egentlig, vi taler om her? Hvad, altså, er det 200 mennesker, eller... 100.000, eller hvor mange er det egentlig?
Jamen, det er jo enormt mange mennesker, altså i forhold til, hvor vilde vi er med 2. verdenskrig i Danmark, og hvor stor interessen er, så er det jo vildt, hvor let vi egentlig ved om retsopgøret. Der var hen over befrielsesommeren, blev der interneret 40.000 personer, som var mistænkt for landsforræderi, eller for at have hjulpet tyskerne. Så det er jo vildt mange mennesker, det drejer sig om, og mange mennesker, der bliver berørt af det her.
Og så var der jo selvfølgelig også nogen, der ikke rigtig var med til retsopgøret, fordi de havde været på Østfronten eller på en eller anden måde. Der var jo sådan en del, der ikke kom hjem igen.
Ja, altså der var jo rigtig mange af dem, der havde været på tysk side, som var Østfront-frivillige og ude at kæmpe mod den røde hær. Og en tredjedel af dem, de kom ikke hjem igen. Det var et par tusind danskere, der faldt derude.
Kan man sådan, når man kigger, altså det er jo så dem, der er interneret de 40.000. Mm. Det er jo ikke dem alle sammen, der bliver dømt. Det er en 10-15.000, så vidt jeg har forstået. Men kan man tegne en eller anden form for billede af, hvad er det, de bliver dømt for? Altså hvad har de gjort, som er så galt?
Altså det er jo egentlig en bred palette af forbrydelser, som bliver kategoriseret som landsforræderi i de her år. Der bliver dømt i alt 13.500 danskere. Det er næsten alle sammen mænd. Jeg tror, det er 644 kvinder, der også får en dom for landsforræderi. Og hovedparten af dem, de blev dømt for det, der hed tysk krigstjeneste. Altså det var de her østfrontfrivillige, der var ude at kæmpe mod den røde her. En del var vagter på de tyske anlæg i Danmark, og så var der også en del, der var i de her berygtede tyske korps, altså Gestapo og HIPO og så videre, politikorpsene på dansk jord.
Og så er der vel også mere traditionelle værnemager, altså folk, der har bygget lufthavn eller hvad ved jeg,
Der var jo rigtig mange danskere, der tjente penge på at arbejde sammen med tyskerne, altså den økonomiske kollaboration, som hedder værnemageri, som du siger. Der var faktisk ikke ret mange af dem, der blev dømt. Jeg tror, ud af de her 13.500 er cirka 1.000 personer dømt for værnemageri. Så i forhold til, hvor mange der var, der tjente penge på det her, så faldt der ikke sådan vildt mange domme under retsopgøret. Men det er en del af det, også, ja.
Det er også nemmere, ligesom, når man har et billede af en person i uniform, så kan man ligesom
det er jo
sige, det er. Hvorimod at købmanden nede på hjørnet, han har jo nok handlet både til den ene og den anden side.
Det er jo det, ja.
Og i virkeligheden, så i den her historie, der er der jo, du har været en del af et forskningsprojekt, der har handlet om nogle af de her, der er lidt ved siden af. Fordi vi har jo sådan set masser af forskning omkring Birkedal, og de her meget sådan højt profilerede landsforrædere, også Dr. Werner Best og sådan nogen, der har fået. Men det her, det er alle de andre, I har kigget på.
Ja, det er rigtigt. Altså, retsopgøret bliver tit set oppefra og ned, enten fra Christiansborg eller fra Højesteret eller fra juridiske eksperters side. Men det, der har været spændende med det her projekt, det har jo været, at det har været de dømte og mange af de små fisk i virkeligheden, som har været i fokus for projektet. Og det var dem, der var flest af.
Altså. Der er flest af dem, men de er knap så spektakulære.
Ja, det er jo det. Ja, der er ikke så meget dramatik i hvert fald.
Altså i dagen efter 5. maj, der kan man sige, at der er retsopgøret. Der er der ikke noget politi, det er interneret i Tyskland. Der er heller ikke noget retssystem, fordi ingen ved egentlig, hvem det er, der bestemmer. Og mange steder i landet, der betød det jo, at de butikker, der havde handlet med tyskerne, havde fået fyret smadret af ruderne. Altså folk blev bare sure. Kvinder, der havde stået forhold til en tysker, eller var mistænkt til det, fordi behøvede faktisk ikke altid at have været involveret i det, fik klippet håret af. Der er mange andre eksempler på det der selvtægt. Modstandsbevægelsen, som jo i vores selvbevidsthed er meget stor, og også i de sidste dage, inden befrielsen var blevet temmelig meget større, end den havde været i begyndelsen af krigen, forsøgte at få interneret de her mennesker. Nogle gange taler de om sådan en beskyttelsesarrest for at undgå, at folkedomstolen kommer i gang med det. Men dels så er modstandsbefolkningen også i nogen grad tilbøjelig til at være en del af selvtægten, og nogle gange så var der så meget kaos, at det var svært at styre. Men efterhånden så kom politiet tilbage og fik sat den. Men alle de mennesker, langt de fleste danskere, var hverken politi eller modstandsfolk. Hvordan var folkestemningen på det tidspunkt? Hvor var de henne? Vil de have hævn?
Ja, altså som du sagde i indledningen, følelserne var jo kog, og vi kender de her glædesfølelser og den her jubel og fest, man altid ser i filmene. Men der var jo også andre følelser i kog. Der var jo et enormt had til de her folk, som havde været på tysk side. Der var et kæmpe ønske og et krav i befolkningen om hævn og om afstraffelse. Det er simpelthen noget, der ligger og ulmer overalt i gaderne. Vi har billeder fra befrielsen, hvor man ser store demonstrationer i de store byer, hvor de går rundt med banner, hvor der står død over stikkerne og dødsstraf til dem, der stak vores venner og sådan noget. Så gryden er virkelig i kog. Det er en meget ophedet stemning, der er i de her måneder.
Og det har været sådan ude omkring, og der er vel også et vist element i, Altså, altings reference i det her, når man taler om anden verdenskrig, det er jo altid Matador, man ender i at referere tilbage til. Der er jo både dem, der var... Men mange af dem, der blev modstandsbevægelsen i slutningen af krigen, de havde måske også et behov for ligesom at få demonstreret afstanden til det her, at det i hvert fald ikke var os, der havde været med i den der. Så det var måske også det med til at hisse det lidt op, ikke?
Ja, det kan sagtens have været med til at bidrage til den ophedede stemning, men i det hele taget var den sidste tid af krigen var jo altså en voldsspiral, og det var blevet ret brutalt i mange af de store byer, så det er også i forlængelse af det, at stemningen den simpelthen er i kø. Altså.
Men der sidder nogle mennesker inde i København, de sidder og tænker, nu skal vi have lavet det her retsopgør, vi skal have styr på, hvad der er. Hvad er det for nogle idéer, de bygger det på? Hvad er det, de vil med den juridiske arbejde, der ligger i det her?
Ja, altså retsopgøret er egentlig ret velforberedt i Danmark. Det har været forberedt allerede under krigen. Så man er ret hurtigt klar med sådan et lov, en lov, som bliver vedtaget den 1. juni 1945. Og det ligger meget, meget tungt i den her lovs DNA, at det hele handler om, det er hævn og gengældelse. Altså formålet med straf er at få hævn. Der står direkte i kommentarerne til den her lov, at jeg tror, det er det opdragende element over for forbryderen må træde tilbage. Altså, der er ikke nogen dømte her, der skal hjælpes eller resocialiseres eller på nogen måde sluses tilbage i folden. Det handler simpelthen om at låse dem inden og smide nøglerne væk.
Og det er sådan den første omgang, men samtidig så er der også den her diskussion om, at man ikke vil have, at de her grupper af nazister, eller hvad vi nu skal kalde dem, kollaboratører, at de ligesom danner sådan nogle sekteriske egne grupper i samfundet, ikke?
Jo, men lige i befrielsesdagen, altså omkring vedtagelsen af den her lov, det her straffelovstillæg, der er det simpelthen det andet, der er i fokus. Der er ikke nogen, der tænker på, hvad der kommer til at ske bagefter. Der handler det bare om at få hævn.
Men hvor kommer det andet så med?
Men det andet kommer jo så, kan man sige, forbløffende hurtigt. Allerede i løbet af efteråret 1945 er der så nogle ret indflydelsesfrie røster, der begynder at tale om resocialisering. Og det gør de jo ikke så meget, fordi de synes, det er synd for de her mennesker, eller fordi vi skal prøve at tilgive dem, men fordi man er rigtig, rigtig bange for, at når alle de her mennesker bliver lukket ud af fængslerne, at de kommer til at danne sådan en pariakaste. Det er sådan et ord, der går igen.
Altså flot ord, ja.
Stor, sammensvejset, forbitret gruppe af mennesker, der kan true den sociale stabilitet. Det er man rigtig bange for, og det er det, der ligesom er motiveringen for at gå i gang med at snakke om resocialisering.
Der er vel også et eller andet element i, at den fortælling, den som vi jo nok omkring bordet her alle sammen er vokset op med, nemlig at Danmark fra og med 1933 nærmest var på side med de allierede og holdt, og som nu nok kan diskuteres lidt om, hvordan vores stillingtagen var, i hvert fald indtil august 43, ikke? Men den fortælling om, at vi var en allieret magt, den havde vel også brug for på en eller anden måde at få sondret, få de her mennesker isoleret og få deres fortælling lavet om, så det ikke blev, altså rigtige danskere holdt jo ikke med tyskerne.
Ja, helt rigtigt. Altså det er jo det der narrativ, eller den der fortælling, der opstår lige efter befrielsen, at Danmark var en modstandsnation. Alle stod sammen mod tysken, passive og aktive, og samarbejdspolitikerne og modstandsfolkene, alle ville i virkeligheden det samme og var på vej det samme sted hen. Ikke? Og der er den her fortælling om de personer, der faktisk var på tysk side, den er jo lidt ubekvem, ikke også? Den forplumrer lidt den national fortælling, man er i gang med at opbygge i de år her.
Ja, den forstyrrer den noget. Man kan også sige, altså, vi er jo inde i et sted, hvor vi opererer sådan på kanten af hvad vi normalt opfatter som god ret. En af de ting, der tit bliver nævnt i det her, det er jo, at man lovgiver med tilbagevirkende kraft. Så grundlæggende så er det, at når man går ud i samfundet, så har man nogle lov, og dem skal man overholde. Og dealen er så, at nogle gange så bliver lovene lavet om, og så skal man ændre sin opførsel. Men til gengæld kan man normalt ikke blive dømt for noget, man altså gjorde dengang, det var lovligt. Men det gør vi jo her.
Ja, altså det er og var jo ret kontroversielt. Den her lov blev vedtaget 1. juni, og den galt for gerninger begået under besættelsen. Altså, så man går ind og kriminaliserer nogle ting, som faktisk ikke var lovlige dengang, at de blev begået. Og det er jo ikke noget særligt smukt retsstatsprincip, som du er inde på, og det var det bestemt heller ikke i 1945.
Debatterede man det? Altså.
Der var ikke nogen stor debat af det, og der var heller ikke nogen, der stemte imod det her lovforslag i Rigsdagen. Så der har ikke været nogen tung debat omkring det. I tiden, der så man det som det bedste alternativ. Altså, hvis man skulle have noget lovgrundlag at dømme dem efter, jamen, så var man nødt til at gøre det på den her måde. Så det var, ja, det var sådan, det blev, og det vagte ikke den helt store debat dengang. Men løbende under retsopgøret er det jo selvfølgelig noget, der er blevet hævet frem i mange retssager, hvor de tiltalte har påberåbt sig, jamen det her, det var jo ikke ulovligt dengang, jeg gjorde det. Hvordan kan I så komme bagefter og dømme mig for det?
Ja, det var jo ikke engang bare et spørgsmål, om det ikke var ulovligt. I nogen grad, nogle af de ting, der blev dømt for, var jo ting, man blev opfordret til. Altså Frikorps Danmark var jo ikke en hemmelighed. Det var støttet og bakket op af den danske tyske forening, og ved møderne, der sad folk som Stauning jo også og deltog i diskussionen, ikke? Og den der meget berømte Wilhelm Buhl-tale om, at hvis man så udansk optræden, altså stikkeri, eller hvad hedder det, folk, der var modstandsfolk, så skulle man sørge for, at tyskerne gjorde noget ved det, som jo er en opfordring til stikkeri. Så det er jo ikke bare, det er ikke bare spørgsmål om ligesom at gå imod den skrevne lovgivning. Det dybest set at gøre det, regeringen bad en om, det var det, man blev straffet for efterfølgende.
Ja, det er klart, det er den helt store knast i det danske retsopgør. Noget af det, der gør det danske retsopgør specielt sammenlignet med alle mulige andre lande, det er jo samarbejdspolitikken, som ligger inde i kernen af det her og roder, ikke. Men argumentet dengang var, hvis vi skal prøve at se det med datidens øjne, at regeringen havde jo ikke mulighed for at lave de her skærpelser i straffeloven under besættelsen.
Nej, det var der nok nogen, der havde opdaget.
Det var der nok nogen, der ville være imod, når nu at man var besat af tyskerne. Så det var den eneste rigtige måde at gøre det på.
Det var vel også, fordi på det tidspunkt dukker der også billeder op fra koncentrationslejr og alt muligt andet, som jo på en eller anden måde ændrede og siger, kan vi se på det og sige, at man kan være straffri, når man har været involveret i det her, ikke? Ja. Det er voldsomt.
Det er ret voldsomt, men lige hvad det angår, der må vi jo også bare konstatere, at det var sådan set ikke noget, der interesserede de danske domstole under retsopgøret. Det her, de krigsforbrydelser, der blev begået østpå, er stort set ikke blevet berørt af det danske retsvæsen.
Det er altså forbrydelser begået i Danmark, som er det, der er...
Det er det, ja. Det er det, der foregår på dansk jord, som giver de allertungeste straffe, og man så har været med til at udrydde hele befolkningsgrupper ude østpå, det har ikke været en del af det danske retsopgør.
På et tidspunkt, det er, du siger, i løbet af efteråret 45, så begynder man at tænke lidt i det der med resocialisering, eller at undgå de her paria-grupper, der er i samfundet. Hvad gør man? Altså, hvad foregår der i retsopgøret? Hvad sker der? Man kan jo ikke bare, hvad skal man sige, varetægtsfængsle 50.000 mennesker lige pludselig.
Altså. Nej, altså det er jo en bombe under det danske domstolsvæsen og fængselsvæsen, det her retsopgør, den her enorme mængde af mennesker, der lige pludselig skal køres igennem kværnen. Men det kører langt hen ad vejen efter igennem det normale retsvæsen. Det er normale dommere og beskikkede forsvar og så videre, der behandler de her sager. Det er sådan set en ganske fair behandling, de her mennesker får, ikke?
Så det bliver altså det traditionelt system, man har en anklager, der forbereder sagerne på baggrund af noget materiale, og så har de anklagede også en forsvarer, så de kan argumentere, så bliver de dømt på den
måde. De har beskikket forsvar. Altså så på den måde kører det, som det plejer, men der er jo nogle kompromiser, ikke også, fordi man skal have den her enorme mængde mennesker igennem systemet. Så der er enkelte ting, der bliver skruet lidt på. Sagerne bliver ført som domsmandssager i stedet for nævningesager, og muligheden for at appellere sagerne er meget, meget begrænset. Altså, så der er også nogle kompromiser, hvor man trykker lidt på den traditionelle retssikkerhed, men langt hen ad vejen bliver de faktisk behandlet som helt almindelige retssager.
Ja. Og hvad er der andet med så selve afsoning? Altså, man må have udvidet fængselskapaciteten lidt, ikke? Fordi det, når der er så mange mennesker, og de skal jo være et eller andet sted.
Altså hen over befrielsessommeren, der sad de jo alle vegne, altså de lokale arresthuse, var jo proppet til bristepunktet, og man opbevarede folk i skoler, idrætshaller og alle offentlige bygninger, der var rundt omkring. Men efterhånden, som mange blev løsladt eller overgik til almindelige fængsel, så blev der sådan ryddet lidt op i det, og man fik jo etableret de her store fangelejre, Kravskov Hede op i Nordjylland, den gamle Frøslevlejr bliver lavet om til en straffelejr, og Mølkær nede ved Julesminde, så man får lavet nogle store lejre, hvor der kan afsone flere tusinde fanger samtidig, og det er jo så der, de tilbringer den sidste afsoningstid.
Og typisk for de her de mindre fisk, om jeg så må sige, i den her sammenhæng, det er, at de får halvanden års fængsel eller sådan et eller andet, hvor de så skal være der.
Ja.
Og så med mulighed for lidt kortere eller lidt længere, hvis der kan lægges til eller trækkes fra.
Altså det hører jo med til billedet, at på et tidspunkt gik gassen af ballonen her under retsopgøret, og straffene blev vildere, og mange fik en strafnedsættelse og blev faktisk benådet og løsladt før tid. Så der er sådan en bølge, der kommer ret hurtigt ovenpå den strenge og hævngære fase her, hvor man faktisk begynder med omfattende formildelser.
Og i den her periode, altså i slutningen af det, der begynder man jo også netop at tale om resocialisering. Hvad sker der? Tager samfundet hånd om de her mennesker, når de bliver lukket ud af lejren igen?
Ja, man begynder at kigge på, hvad der skal til i fængslerne. Man begynder faktisk at forsøge at gøre fangeopholdet til lidt forberedende til livet bagefter med uddannelse og arbejde osv. Og så tager man et helt nyt skridt i dansk historie. Man får etableret sådan et statsligt forsorgskontor, som skal føre tilsyn og hjælpe de her personer, når de bliver lukket ud. Det er spritnyt. Tidligere der havde det her kriminalforsorg i frihed, det havde været varetaget af private selskaber. Så her er retsopgøret virkelig med til at katalysere sådan en nyskabelse inden for kriminalforsorgen.
Det lyder som en guld for historikere, det der, for så er der garanteret også nogen, der sidder og skrevet rapporter og dokumenter.
Ja, det er lige det. Jeg har gravet dybt i Rigsarkivet og lavet en masse arkivarmbøjninger og endte jo med at finde de her sagsakter. Der ligger simpelthen sagsakter på, jeg tror det er 9.300 personer, hvor man kan følge dem i 2 år efter løsladelsen. Så det er altså lidt af en guldgruppe, det må man sige.
Ja. Hvad er de her mennesker sådan generelle erfaringer? Nu kommer vi til at få konkrete eksempler senere, men sådan overordnet set, hvordan gik det dem, når de kom ud?
Ja, altså man kan sige, at en del af dem, de glider lidt stille tilbage i samfundet. De får et job og finder et sted at være, og det ser ud til, at det sker nogenlunde udramatisk. Men jeg synes, det ser ud til, at den største del af den her gruppe, de har store problemer med at finde et job. De har en omflakkende tilværelse med korte ansættelser, arbejdsløshed, farlige, dårligt betalte jobs og i det hele taget en usikker tilværelse, hvis man sådan gør status efter de der 2 år efter løsladelsen. For nogen ser det sådan direkte kritisk ud. Og det, man jo kan konstatere sådan helt tydeligt, er, at det, der er nødvendigt, og det, der sker for næsten alle, det er, at de flytter et nyt sted hen. Altså, der er masser af eksempler på, at de simpelthen ikke kan få arbejde, fordi at de er kendt, og fordi man ved, at de har arbejdet sammen med tyskerne, og det er diskvalificerende, det er skamfuldt, det er unationalt.
Hvordan, altså i min egen familie er der en farbror, der beslutter sig for, at det der med at bo i Midtjylland, det er en dårlig idé. Det er meget nemmere at bo i Stuttgart, fordi der er der ligesom mere accept omkring den fortid. Er det noget, der er almindeligt, eller er det sådan en særsyn?
Det er helt almindeligt. Altså, der er ikke så mange af dem, jeg har undersøgt, der tager til Tyskland. Der er et par stykker. Mange er omkring Sverige også. Men i det hele taget, de flytter bare til et andet sted. Og jeg kan også se selv de stedeste af dem, jeg har undersøgt, som boede i Viborg, der prøver at få det her job. Da det så endelig lykkedes, der er et eksempel med en pur ung mand på 18 år. Der har han det her job i 8 dage, og så giver kollegaerne hans mester et ultimatum. Det er ham eller os, ham vi ikke arbejder sammen med, og så bliver han altså smidt ud igen.
Så bliver han symbol på alt det, der gik galt under krigen.
Ja, lige præcis, ja.
Med den her lidt sådan overordnede vinkel på det, så slutter vi første del af det her og prøver at gå over og få et rigtigt menneske på. Og rent faktisk den her anden del og den her historie, den starter sådan set med en drøm. En drøm om det her. Det her, vi hørte her, det er ingen ringere end festivalorkestret fra Bayreuth, som under ledelse af Wilhelm Furtwängler spiller overturen, eller førstesatsen til Beethovens 9. symfoni. Og hvis vi går tilbage til 30'erne, så er det her toppen af poppen inden for det globale musikliv. Og hvis man på en eller anden måde var lidt musikalsk og drømte, så var det det der. Det var der, man drømte om at være på en eller anden måde. Og en af de drømmere, som sad og oppe i Jylland, det var din far, Ilse. Hvem var han? Hvad hedder han? Hvordan husker du ham?
Ja, han hedder Asger Christensen, og jeg husker ham de første i hvert fald 18-20 år. Der var han var der fysisk, men han var fjern, fordi han var, jeg tænker, fyldt med, altså han var plaget af PTSD, så det var ikke så meget kontakt, jeg havde med ham. Men han spillede musik, han spillede violin. Og det der med at være drømmer, når du siger, at den her Furtwängler og Beethoven var toppen af poppen, jeg vil godt vide på, at han aldrig nogensinde havde hørt Beethoven. Fordi han opvoksede på lille husmandssted, de havde en radio. Og han var heldig, at der var en majorist, som havde radio, hvor han nogle gange hørte radio. Jeg tror, det er der, hans længstlæfte musik må være startet. Og det lykkedes ham. Han gik jo og pløjede i marken med heste, men det lykkedes ham med morens hjælp, salg af æg og noget og noget, at få købt en violin og også få noget privat undervisning. Og hans store drøm, det var at komme på konservatoriet i Aalborg, og det lykkedes.
Så man kan sige, at han var godt på vej til den der. Altså, for en god undskyld må vi jo hellere sige, at du er født et stykke efter krigen.
Ja.
Så hele den her historie er noget, du har hørt om. Det er ikke noget,
præcis,
du har
som
oplevet.
Som jeg ikke selv har oplevet.
Ja, lige præcis. Mm. Men din mor og din far var sammen, da krigen brød ud. Hvad var deres livsvilkår? Hvor boede de, og hvordan levede de?
Altså, de mødtes, da de var 16 og 19, men de boede ikke sammen, fordi min mor havde et værelse, og hun blev undervist i noget syning, og min far havde ikke noget arbejde, han hjalp hjemme på gården. Og så er det der, hvor hun i løbet af sommeren 42 bliver hun gravid, og der er min far startet i hans store drøm på konservatoriet i Aalborg. Og det var sådan noget med at cykle 40 km hver vej, fordi så sparede han penge til toget. historien er, at han spillede i hvert fald nogle gange i Aalborg Byorkester. Og der er en historie, som jeg ikke har fået. Jeg har ikke hørt den fra ham selv, jeg har hørt den på anden hånd, at der var en tysk officer, der havde hørt ham spille og tilbyde ham at komme med i Frikorps Danmark, fordi så kunne han få en yderligere musikuddannelse. Men måske er det anden vej, han hørte om Frikorps Danmark.
Der er meget, men man kan sige, på det her tidspunkt, der kan vi i hvert fald nok sammenfattende sige, at Frikorps Danmark var noget, det var meget frem i medierne. Det var noget, der blev annonceret med, og der var mulighed. Ja. Så hvis man har kunnet se den der mulighed, så har der måske også været en mulighed for at bryde nogle sociale vilkår, for jeg gætter på, at når man cykler 40 km på konservatoriet for at spare pengene, så er det jo ikke, fordi man har en million liggende på kistebunden.
Præcis. Og der, hvor min mor så blev gravid, og så får han jo både tilbudt, om han det første år kan komme til et sted, en lejr, en træningslejr, der hed Sennheim, hvor der var et musikkorps, og jeg tror også, der har været tilbud om penge hjem til min mor. Så det har været en tanke om noget forsørgelse. Ja, et eller andet, ja. Og så meldte han sig til krigsdager, for han tænkte, den nok hurtigt forbi krigen. Han ville ikke melde sig til hele krigen. Men så var han jo bundet, da den så fortsatte meget længere, end han havde drømt om.
Ja, og man helt op til at det er sommeren 1943, der kommer det her udsagn med, at vi er hjemme til jul. Altså, der regner man sådan set med et halvt år endnu, så er den klaret på en eller anden måde. Så altså, bare lige for at sætte kontekst med, så er det jo et SS-korps, han melder sig, altså Frikorps Danmark er sådan et af de elitekorps i den der del af det, men det er altså den musikalske del af det, han har fokus på, og han er med til på den måde at sikre sin familie derhjemme.
Ja.
Så nu bliver du født mange år efter.
Ja.
Hvordan opdagede du den her historie?
Altså, jeg ved ikke, han havde en krigskammerat, som havde faktisk reddet ham, da han blev såret, og som selv mistede sit ben og fik et træben. Han kom nogle gange fra København på motorcykel med sit træben, og så må jeg have hørt noget om krigen og sådan, men det var ikke meget, min far snakkede om det. Det, han mest fortalte om, da jeg var barn, det var hans oplevelser i fangelejrene med sult og kulde, men aldrig om krigen. Men alligevel har jeg jo sanset, at der var noget med krigen. Så på et tidspunkt har jeg været en 6-7, men jeg tror måske før jeg startede i skole, jeg stod og pralede over for nogle legekammerater. Min far var med i 2. verdenskrig. Ej, det troede de ikke på. Og så senere, da vi begynder i skolen at høre om de her forfærdelige tyskere og det der helt forfærdelige Hitler, der har jeg vel været en 8-9 år eller sådan noget, hvor jeg roder lidt i vores gamle skunk op under taget. Og i en kasse finder jeg en lille 2x2 cm grønt glas, som forestiller et lille monument. Jeg kan ikke huske teksten, men jeg kan huske, der var et hagekors på. Jeg blev skrækslagen, rædselslagen. Så jeg gemte det her lille glasstykke langt, langt ind under spærrene og under taget, og jeg sagde det aldrig til nogen.
Så selvom det ikke var artikuleret, den der fortid, den der historie,
præcis,
så har du alligevel haft den så meget inde, at kan man gå så langsomt til at sige, at skammen allerede var yes. til stede der?
Yes, det har den været. Og jeg tror, altså, jeg oplevede egentlig ikke, at min far skammede sig, men jeg tror, alt det, jeg hørte om tyskerne, og så viden om, at han blev omtalt, eller han kunne blive røbet som en, der havde været med der, det var helt forfærdeligt.
Og det var vel også på sådan på det tidspunkt, at historien om krigen, altså historien om modstandsbevægelsen og om sænkningen af flåden og alt det her, det var jo identitetsskabende, det var det, vi var som danskere.
Fuldstændig, ikke? Ja. Og det at være på tysk side var jo helt fuldstændig forkert og foragteligt. Og jeg tror nærmest, man sådan kan snakke om en moralsk afsky, altså som jeg gik i og mærkede rigtig meget.
Ja, som så vel også har været ikke artikuleret, fordi dine omgivelser har vel ikke vidst det her?
Jo, altså min fars familie og min mors familie har jeg også vidst det, fordi det var faktisk en af min mors brødre, der tilbød min far at komme i murerlære efter krigen for at kunne underholde sin familie. Men jeg har aldrig hørt i familien nogen negative udtryk eller hentydning eller noget omkring min fars deltagelse i krigen.
Hvad med din far selv? Snakkede du nogensinde? Talte han om det? Altså han fortalte om fangelejrene, men ikke om forhistorien?
Nej, det hørte jeg aldrig.
Som barn, det må alligevel være mærkeligt, der er ligesom et hul. Bemærkede du, der var et hul i historien, kan man sige?
Egentlig ikke. Og jeg vidste heller ikke engang, at jeg gik og skammede mig.
Nej, altså, det er klart, det er jo ikke,
jeg har ikke begreber for det andet, at de her skrækfornemmelser, at der er noget, der er farligt.
Ja, og den historie, det var ikke en, man skulle rode for dybt i, vel underforstået også.
Præcis.
Ja. Men hvad var der skete med din far? Han var taget ned til Tyskland for at spille musik, og det havde han også gjort.
Ja.
Men det var ikke sluttet der.
Nej, det var en, jeg tror, det hed en træningslejr, det der i Sennheim, hvor det var ikke egentlig militær eksercits, det var noget med, de fik også noget undervisning, og der var et musikkorps, men så vender krigslykken jo, hvis man kan kalde det det, på et tidspunkt i løbet af 43 bliver han trænet militærisk med våben og bliver sendt til Østfronten. Og der er han så resten af krigen.
Og slutter med at blive taget til fange af russerne? Eller
nej, gudskelov kan man sige. De overgiver sig til amerikanerne, til de allierede, og håber selvfølgelig at blive sendt hjem. Men så bliver han sendt i krigsfangelejr i Italien først, og bagefter i Holland. Indtil 47.
Hvor han så kom hjem, og på det tidspunkt har din mor ikke hørt fra ham i flere år?
Nej, der gik de der halvanden to år, hvor han var i fangelejr, anede de ikke, om han var i live eller ej. Og han prøvede via Røde Kors at få sendt brev hjem. Det nægtede de, fordi han havde været på tysk side.
Så den her historie, er der noget af den, der du sådan snubler over, eller lyder det sådan meget, som det var?
Jeg tror, det var sådan, det var. Altså, der var jo, da krigen var slut, var der jo enormt mange af de soldater, der var nede i Europa, som blev sat i de her fangelejre, hvor det tog vildt lang tid, inden de kom hjem igen. Ja.
Hvad er det også, fordi man lige skulle hitte ud af, hvem der havde gjort hvad?
Og ja, det har sikkert også haft et indflydelse på historien, ja.
Men så kommer han altså hjem til Danmark, står lige pludselig på en banegård nede i Sønderjylland i 1947.
Og lige det der med kontakten, det forunderlige, det var i de to år, hvor han lå ude ved fronten, alle mulige forskellige steder, der kom der faktisk korrespondancer og breve frem og tilbage. De nåede frem, så der havde de kontakt, men det stoppede så efter krigen stoppede, eller da han kom i fangelejr. Og så kommer han hjem, ja, og får, jeg tror det er retten i Tandrup, hvor han så bliver dømt til fængsel 2 år. Men fordi han så allerede har siddet i fangelejre, så bliver det reduceret til 1,5 år.
Og så bliver han lukket ud derfra? Ja,
ja. Og det er så der, min onkel, min mors bror, tilbyder ham at komme i murerlære. Og så flytter de til Foglum, og så senere til Årelund, som ligger tættere på Viborg.
Har din mor sådan nogle forbindelse med ham, da han sidder fanget i Danmark? Altså, der er forbindelsen blevet genoprettet.
Ja, det kan jeg se på nogle breve, at der faktisk... Hun spørger på et tidspunkt, om hun skal tage en frakke med til ham, så siger han, det får jeg ikke brug for, jeg skal ikke ud. I brevet svarer han tilbage, men du må gerne tage noget tobak med. Så der har været kontakt der i hvert fald, mens han sidder i Tandrup.
Når du ser på den her historie i dag, altså der på den anden side, hvordan ser du så på ham? For det er jo klart, at du må have dobbelt billede, for der både er det billede, som du er vokset op med af, hvordan tyskere var, men du må også have et ret klart billede af, hvordan din far var. Hvordan, når du sådan tænker tilbage på det, når du fortæller historien nu, hvordan ser du ham så som en del af den der krigsmaskine, eller som noget andet, eller noget tredje måske?
Jeg tror, jeg meget ser ham som en overlever. at han på trods af, at han kom hjem med alle de sår på sjælen, og jo, lidt også på kroppen, men rigtig meget på sjælen, alligevel klarer sig og bliver ved at forfølge en drøm om at få et godt liv, og blive ved med, i det omfang han nu kunne, at følge sin musik med i lille orkester og et par større symfoniorkester sådan på amatørbasis.
Men ser du ham også som, altså sympatiserede han? Var det sådan, du opfatter ham, som at sympatiserede han med idéerne, eller var det bare den der musik?
Det har jeg tænkt over. Jeg har faktisk aldrig hørt ham nævne hverken Hitler eller den nazistiske idé, eller aldrig. Altså, så han var ikke politisk optaget. Han var mere idealist, eller den der drømmer om...
Ja, der har nok været nogle værdier, men det er også... Nogle gange, når der er gået 20 år, så kan sådan nogle værdier jo også... Altså, verden forandrer sig, man rationaliserer.
Det må der jo have været, og noget håb om, at Tyskland kunne gøre hjælp til at få en bedre verden, og sådan, dengang han var ung, og før han tog afsted. Det har der selvfølgelig været.
Du fortalte engang en historie, da vi snakkede sammen tidligere, om, at der var nogle breve, der kom med i hele den her historie. Altså brevene fra din mor til din far. Mm. Jeg kom til at tænke på nu snyder jeg jo lidt, ikke? For du er både en personlig erfaring, men når vi nu har en psykolog i studiet, ja, så kan jeg jo godt snyde lidt. Ikke? Den klassiske historie om koncentrationslejre og alt det her, det er jo Viktor Frankls erindringer, som han er meget på. I den, der beskriver han jo, at dem, der overlever, nu kalder du ham selv, dem, der overlever, det er dem, der har noget at overleve for. Altså, han fortæller selv om bogmanuskript, han slæver rundt på indtil, som han mener har holdt ham. Men tror du, der er noget lignende, der gør sig gældende her?
Helt sikkert. Jeg er ret sikker på nu her, efter jeg har snakket med Dorte og læst nogle af brevene, der er jeg helt sikker på, at det er kontakten med min mor og kærligheden til min mor, der gjorde, at han har i gåsøjen overlevet. Altså, men helt klart overlevet og havde livsvilje til at komme hjem.
Men,
det tror jeg har spillet ind. Jeg kan se de i brevene, den måde, de udtrykker sig på over for hinanden.
At det har givet mening, det er der sagt. Ja. Han kommer så hjem til sidst. Ikke? Hvad sker der med ham efter krigen, da han er blevet løsladt? Du siger, han kom i murerlære.
Ja. Og så efter, jeg ved ikke, et par år eller sådan noget, køber de et hus i Aarhus Lund, lidt uden for Viborg. Der blev jeg så født i 54, og der bor de til 14. Der har de så bygget et stort nyt hus, de så bor i, til de dør.
Så det er i virkeligheden lidt den samme historie, som den Dorte fortalte, før han vender tilbage. Men det, han kommer fra, det virker ikke rigtigt, så de er nødt til at flytte residensen til et sted.
Jeg tror egentlig, det var på grund... Ja, måske. Jeg tror ikke, der var så meget modstand, eller... Ja, det ved jeg jo ikke. Men det der med at flytte til Foulum, det var fordi, det var der min onkel boede, og så flytte til Lund, det var fordi, der var et arbejde med at bygge en ny skole. Så jeg tror, det var for at flytte efter arbejdet, hvor han...
Ja, det er jo så også over en lang rorrække. Det er jo ikke...
Nej, det er ikke lige år, efter. Ikke? Ja, det...
Men man kan sige, i det her, der hele nøglespørgsmålet, det er jo det der med skammen, der er nede. Du sagde før, at det kan man. Man kan godt arve skam.
Ja.
Hvordan følte du selv det, da du var barn og ung? Altså, mærkede det?
Jeg mærkede det der med, at der var simpelthen ting, jeg ikke skulle nævne og ikke skulle fortælle. Altså, nogle af mine ungdomskærester, der nævnte jeg aldrig noget som helst med min far og krigen. Kun at han havde været på konservatoriet i Aalborg, og det var derfor, han spillede violin. Og ikke noget som helst andet. Altså, jeg tænkte, jeg ved ikke om, det har også været skam, men det er også det, jeg oplevede, det var farligt at fortælle om det.
Har det jo nok også været i højere grad. Der sker jo noget med tid. Efterhånden bliver det mindre, mere og mindre.
Så jeg har sikkert været bange for fordømmelsen af ham. Så det har også været en trang til, tror jeg, at beskytte ham. Også beskytte ham inde i mig, men også fysisk.
Og nu har jeg jo afsløret, at du er psykolog. Tror du, det har noget med dig at gøre? Er det den historie, der ligger bag det?
Det kunne det meget vel. Det har jeg selv tænkt, at jeg havde jo en drøm om, jeg tror som barn havde jeg simpelthen en længsel efter, at jeg kunne redde ham. Også redde min mor, som fik en mand, der var fuldstændig forandret hjem fra krigen. Og det kunne jeg godt mærke, hvordan det var svært. Så jeg tror, jeg havde en drøm om at redde dem. Og det har betydet, at jeg gerne ville...
redde nogle andre?
Ja.
Eller lære nogle redskaber til det måske, ikke?
Det tror jeg bestemt.
Ja. Man kan sige, du fortalte før, at han har faktisk ikke fortalt om det. Det har ikke været en del af debatten for familien, men i år 2000, der valgte han faktisk selv at stå frem med et interview. Hvad var det for en historie, han fortalte der? Altså, hvad var det, der stod i avisen?
Det handlede om, en af hans tidligere murersvende havde kontakt med en journalist i Viborg, som så kontakter ham, han ville godt undersøge noget omkring 2. verdenskrig, og kontakter så min far og ender med at lave et meget stort interview i Viborgs Stift Folkeblad, med en kæmpe forside med billeder af min far og historien om, og overskriften hedder, jeg var tysk soldat. Og da den avis udkom, der var jeg ved at dø af skræk igen. Fordi jeg tænkte, nu kommer der godt nok rådne tomater, og vinduerne bliver smadret på deres hus, og helt forfærdeligt. Jeg var skrækslagen. Det skete heldigvis ikke.
Så det var mere skammen, end det var... Altså, det var mere din egen forestilling om, hvad der kunne ske.
Ja. Fuldstændig, ja. Og det var ikke, fordi jeg skammede mig over min far. Jeg var mere skrækslagen.
Angst for, for, hvad der kunne ske.
For konsekvenserne. Og det eneste, han oplevede, det var... En enkelt nabo, en kvinde, sagde, med den historie, så vil jeg ikke snakke med dig mere. Men ellers så blev han jo opsøgt af 2-3 studerende fra Aalborg Universitet, som gerne ville spørge ind til hans historie, og han mødte andre, som også havde været med i Frikorps Danmark, og 2 yngre mænd, som var vældig historieinteresserede, som endte med at blive hans rigtig gode venner. Så det begyndte ligesom, han begyndte der at blive mødt med en interesse og en respekt, som jeg tror var hjælpsom for ham.
Så man siger, der har du ligesom haft den der... Hvis vi lige vender dig om på et tidspunkt i alt det her, efter du har oplevet den der bevægelse at komme frem til, så dukker Dorte op og vil høre noget om gamle dage. Hvad skulle du med Ilse på det tidspunkt? Hvor har du fundet hende henne, var jeg lige ved at sige?
Ja, det kræver et helt program i sig selv, hvor jeg har fundet hende henne. Men via kollegaer gik det op for mig, at Ilse hun fandtes. Og jeg kunne godt regne ud, at Ilse var noget helt særligt, fordi der er sådan set ikke ret mange af de her børn, som har villet stå frem og fortælle historien om det her netop, fordi det har været skamfuldt. Så mange er fløjet under radaren, og der er jo heller ikke så mange tilbage længere. Så da det gik op for mig, at Ilse hun fandtes, og at hun faktisk havde mod på at dele den her historie med mig, så tænkte jeg, at det var nok en god idé at få den indsamlet, som vi siger på museerne. Altså vi samler jo ting ind fra gamle dage, og også beretninger, så vi kan bevare dem efterfølgende. Det synes jeg var rigtig, rigtig vigtigt med en beretning som Ilses her, ja.
Og hvordan havde du så med lige pludselig at blive til en museumsgenstand, må jeg lige vil sige?
jeg tror, altså på det tidspunkt her, hvad er det, et over halvandet siden eller sådan noget, hvor du kontakter mig, der tror jeg, noget i mig er parat til at begynde at stå frem med det. Altså, og hele den der konflikt imellem, det er, hvad hedder hun, Anne-Marie Christensen, antropolog, som har skrevet en bog med landsforrædernes børn. Hun nævnte skelner mellem den der konflikt, loyalitetskonflikt imellem at være sammen med familien, eller være sammen med samfundet. Altså, skam handler jo også meget med at være udenfor, eller frygten for at være udenfor. Og der er jeg ligesom parat til, jamen, jeg kan godt lukke op for posen fra den familieloyale side, når Dorte kommer med den interesse.
Så det må lige før, det var terapeutisk i en anden forstand at blive en del af historien.
Præcis, ja. Det viste sig faktisk at blive, fordi den måde, Dorte kom helt åben, nysgerrigt, ægte nysgerrigt og med en interesse og en respekt og spurgte ind, det gjorde jeg bare fortalte, som jeg aldrig havde gjort før. Og jeg har kunnet se bagefter også, hvordan det har gjort det meget lettere for mig at være åben, også omkring min mangeårige skam. Også i forhold til gamle venner. Så det har betydet rigtig meget for mig at få det tilbud eller den hjælp.
En sjov formulering. Det er sjældent sådan, at man ser på museumsbibliotekarer, der kommer ud. Men det er faktisk en rigtig, rigtig, rigtig god pointe. Nu kunne jeg jo igen tænke mig at nasse lidt på, at vi faktisk har en psykolog. Altså, du har prøvet mange gange at sidde over for folk, der har en familiehistorie eller en personlig historie, som er mindre heldig, kan man vist roligt sige. Ikke? Hvis man kigger på det sådan rent fagligt som psykolog, hvad er skam så? Altså, hvad gør det? Hvor kommer det fra? Mm. Og hvad gør man ved det, hvis du nu havde været i en arbejdsmæssig sammenhæng?
Ja, helt overordnet, helt generelt, så er der forskel på skyld og skam. Skyld handler om det, man har gjort. Det handler om handlinger, og skyld kan man selv ligesom zone, eller gøre godt igen, eller ændre. Skam, det rammer hele ens inderste væren, ens... dybeste essens. Og hvis man bliver ramt af skam, så kan man ikke selv gøre noget. Så har man faktisk brug for hjælp udefra. Meget sådan markant sagt, så har man brug for at blive set på med kærlige øjne, men i hvert fald brug for at blive mødt med respekt og blive set som den, man er. Og det er noget af det, som kan hele.
Og det er lige præcis den overgang, jeg gerne ville have, hvis vi glider videre ind og kigger på den tredje del, som jo netop handler om, hvad kan man gøre ved det her som samfund. Så indleder vi lige med et lydklip af en ret kendt sydafrikaner.
It's happening. It's not easy to open wounds. It's very painful. But if you don't want them to fester, you must open them and cleanse them. and then pour balm on them.
Det her, det var ærkebiskop Desmond Tutu. Og han fortæller her om, at i 1996, da apartheid-regimet i Sydafrika var væltet, så lavede man fra ANC's side en sandhedskommission. Ideen med sandhedskommissionen, det var at høre vidnesbyrd og fortællinger, både fra bødlerne og fra ofrene i den her ret skrækkelige konflikt, som de var en del af. Og det er ikke, fordi vi nødvendigvis skal sammenligne de to opgør, men det, de har til fælles, er selvfølgelig, at der er en traumatisk fortid, som man på en eller anden måde skal leve videre i, og så tror jeg, vi lader sammenligningerne ligge der, ikke? Tutu, han levede fra 1931 til 2021, og hans fokus, det var meget religiøst også, var meget centreret omkring tilgivelsen og forandringen. Og det, han siger i det her klip, som vi hører, det er, at det er smertefuldt at åbne fortidens sår. Det er ikke sjovt, men det er den eneste vej til ligesom at komme over nutiden og videre ind i fremtiden. Og det er ikke, fordi Sandhedskommissionen i Sydafrika er jo blevet beskyldt for meget efterfølgende, og der er meget i den, der ikke var perfekt, men den repræsenterer en idé. Nemlig det her med, at man kan komme videre over det på en anden måde end gennem straffen, og det kan jo være spændende at tænke med, når vi nu taler om vores eget retsopgør, det er 45. Altså alt det her med tilgivelse og forståelige, alle de bløde værdier, dårlige, kom det overhovedet ind i debatten i Danmark, eller er det bare noget?
Det er totalt fraværende i den her debat. Det er nemt at svare på, vil jeg sige. Det handlede om, igen, at få hævn. Og da man så på et tidspunkt begyndte at tale om resocialisering, så var det netop ikke, fordi man ville tilgive eller zone. Det var simpelthen, fordi man var bange for, at de blev til nogle farlige forbrydere i samfundet, de her mennesker. Så det var sådan for, at det var for samfundets skyld, det var ikke for, at man ville hjælpe eller tilgive. Det var simpelthen ikke en del af pakken.
Og var det noget, der bare, var det slet ikke en del af retsopfattelsen på det her tidspunkt? Eller er det bare fordi den her situation var så traumatisk, at man ligesom ikke havde arsenalet?
Jeg tror simpelthen, at den her, den får lige et ekstra drej, fordi det har det her med det unationale og det landsforræderiske, at der kan man simpelthen ikke snappe out of it, hvis jeg må sige det på.
Det kan ikke tilgives.
Det kan faktisk ikke tilgives. Altså, jeg tror, da justitsministeren for første gang udtalte sig offentligt omkring muligheden af det her med, at man skulle jo også tænke på at resocialisere osv., derfor har han direkte sagt, at vi skal jo ikke tage dem ind i vores hjerter. De er jo stadigvæk en slags andenrangsborgere, men arbejde kan vi jo ikke nægte dem.
Nej, og det sidder jo meget. Altså, jeg har også familiemedlemmer, der nægtede at tale tysk. Eller have noget. Ja. Det sad helt langt op i 80'erne og 90'erne, dybt inde i vores bevidsthed, at det der, det var det værste. Og det var det jo også noget af det. Det skal vi jo også have. Absolut. Med. Det er jo ikke sådan et på den måde, men om det er sådan for en enkelte person. Hvis man nu forestillede sig, at vi havde haft en sandhedskommission i stedet for en domstol, din fars historie var blevet lagt frem, i hvad, 48, 49, 50, hvad det nu måtte have været. Tror du, det ville grundlæggende have ændret, hvordan du har levet med den her historie?
Det tror jeg bestemt. Altså jeg tror, noget af det, der kan hele traumatisk skam, det er at blive draget ind i fællesskabet, altså blive en del af fællesskabet igen. Så jeg tror bestemt, det ville have været en hjælp. Og ligesådan også... Der er også en hvad hedder hun, Synegaf, en præst, som arbejder med moralsk skade, som er, ud over PTSD, så er det også, at når man har gjort noget, som er mod sin indre, dybeste menneskelighed, så er det næsten værre, end hvis man, det var gået ud over en selv.
Altså hvis man for eksempel er i en krig, hvor man jo som en af delene,
skyder eller dræber, andre mennesker, eller ikke hjælper nogen, hvor man kunne have hjulpet. Og hun taler også om tilgivelse og arbejder som præst med tilgivelse i forhold til at lindre de her moralsk skade, psykiske smerter.
Altså det vil sige, at nogen skal tilgive dem. Problemet er vel, efter en krig kan det jo godt være... Ja, det tilgive sig selv, det er det, der
er... Og få hjælp til det. Det er det, der er svært.
At blive set på den måde i den der... Ja. Må man jo sige, det er jo lidt... Noget af det, som historikere virkelig ikke kan lide, det er, når man begynder at rykke rundt på tingene rent tidsmæssigt og flytte det af træet. Så det er jo et meget tankeeksperiment, fordi det var jo også svært, når historien ikke kan være der på den måde, så det der med at rykke det 50 år frem, det kan være vanskeligt.
Ja, det er også der, vores bevidsthed har ændret sig. PTSD fandtes, blev først opfundet, man kalder det, blev først en diagnose efter Vietnamkrigen. Det fandtes ikke efter 2. verdenskrig. Og tidligere, der hed det granatschok. Det selvfølgelig fandtes altid. Og lige stande med skam. det kan man ikke kunne snakke om. Altså, det er jo meget typisk også, man skammer sig over at skamme sig. Og det er faktisk først inden for de slag på tassen 10-15 år eller sådan noget, vi overhovedet kan snakke om skam og stå frem og sige, at jeg skammer mig. Det har man ikke kunnet før. Der er ligesom en fælles bevidsthed, der har ændret sig også igen med den historiske udvikling.
Ja, der er gået mange år, men man kan sige, hele grundkonceptet, det her er jo, at den krig er jo slut, godt og vel, ikke? Og det er den også i Sydafrika. Det kan så være, at de måske skal have brug for en ny sandhedskommission, når de kommer videre til næste skridt. Det er en anden historie. Men konflikterne i alt det her, altså den grundlæggende situation, hvor menneskeheden, enten i form af nationer eller hudfarver, eller hvad hulen man nu kan finde på, påfører hinanden de her voldsomme lidelser. Det er jo deprimerende nok en verdenshistorisk konstant nærmest, ikke? Og derfor står vi vel også, vi kan ret hurtigt stå i en tilsvarende situation igen. Altså, man kan bare tænke på situationen i Gaza i øjeblikket, eller situationen i Ukraine. Der vil jo også være nogen, der er ofre, og nogen, der er bødler, og måske nogen, der er både det ene og det andet. Ja. Så mener du, der er en lærer, man kan tage med sig fra den der grundlæggende, hvad skal man sige, de fejl, vi begik måske i retsopgøret?
Så kan man næsten...
Det er også en meget stor ting at spørge om, hvis du lige gider løse alle verdens problemer.
Jamen, det vil jeg da gerne, men jeg kommer næsten til at tænke på, gid vi i stedet for at kunne tænke på hinanden som fjender eller venner eller inde eller ude, tænk hvis vi kunne med Dalai Lamas forståelse se, at vi er fælles menneskelige, vi alle sammen søger lykken, når vi alle sammen undgår lidelse. Det er fælles for os alle, uanset om vi er på den ene eller den anden side af i en krig eller en konflikt. Men det vil i hvert fald være en smuk vision, hvis vi kunne komme tættere derhen af.
Det kunne. Når vi er i retsopgøret, så er der jo også, altså det her er jo sådan den overordnede del, men og vi har jo samtidig nemmere ved at tale om landsforræderne, om jeg så må sige, fordi det er dem. Men de her historier og oplevelsen af moralskade, var vist udtrykket, eller PTSD, det er jo ikke noget, der... Altså, det findes jo mange steder, både for folk, der har oplevet. Da I lavede det her forskningsprojekt, som ligger bag alt det her, som jo handler om de måske mindre kendte, var der andre, der dukkede op? Var der nogen andre, hvor man kunne bruge den måde at tænke på i det?
Altså, der var mange, der kom skade ud af krigen. Måske ikke så meget med skam, men dem, jeg tænker på lige nu, som en god kollega har kigget på, det var jo modstandsfolkene, som for mange så vedkommende også kom ud af den her krig med tunge psykiske eller fysiske men. Og der er jo mange, der har dybe ar på sjælen efter ophold i KZ-lejre eller en tur omkring Gestapo osv. Og det har vi jo også kunne se og lavet interviews med deres efterkommere, at det har bestemt heller ikke været nogen dans på roser at vokse op i sådan et hjem. Men det er jo ikke helt det samme fortælling som den her, fordi det er ikke skam. Altså, de var jo stadigvæk heltene i den her fortælling, modstandsfolkene. Så de havde ikke den her dobbelte arv at bære rundt på af, både at være skurke og være skamfuld, men bestemt også nogle tunge ar på sjælen.
Kan man se, at deres livsbaner alligevel at de har haft nemmere ved at komme videre? Altså, noget af det, I også taler om, det er, at der er nogle sociale konsekvenser, man er nødt til at flytte ofte, ændrede livsbaner. Altså, nu har vi jo hørt om en musiker, der endte som murer, ikke? Altså, der er nogle konsekvenser. Er der de samme konsekvenser, hvis man kigger på dem, der ikke har stigmataget med sig, om jeg så må sige?
Der var i hvert fald nogle andre omstændigheder omkring deres måde at komme videre i samfundet på. Der var en langt større accept og en beundring for, hvad de havde gjort. Og så blev der altså også fra statens side lagt nogle ret tunge hjælpepakker ind, som de landsforræderdømte ikke kom i nærheden af. Altså, så omstændighederne har været med heltene i den her fortælling. Selvfølgelig har jeg næsten lyst til at sige.
Men og er der på noget tidspunkt blevet lavet nogle sådan statslige opgørelser eller evalueringer eller sammenhæng over, hvordan det er gået med den her proces? Det var jo et stort emne, retsopgøret, lige fra 45 og et par år frem. Så ligesom så fæste det lidt ud, tror jeg godt, man kan tillade sig at sige, ikke? Og sådan, men har man nogensinde ligesom samlet op og sagt, hvordan gik det her? Det var det her, der var formålet. Hvordan gik det?
Ja, det var da et udmærket spørgsmål, om der blev lavet en evaluering til senere brug. Så vidt jeg ved, er der ikke lavet andet end den er til gengæld enorm. En stor domstatistik, som kom fra Statistisk Departement i 1956, hvor man kan gå ind og læse alt, hvad der kan kvantificeres under det her opgør frem til 56. Men nej, det kunne da være interessant at prøve at se, hvis man tog en stor evaluering og kiggede på, hvad kunne vi så lære af det? Og måske endda med udsyn til hvilke andre typer af retsopgør, der er fundet sted i verden. Og som du nævner sandhedskommissionerne, er det et retsopgør, skal det være baseret på tanken om hævn og straf, eller hvordan søren kan man ellers gribe det an? Det her med at få alle historierne og sandheden lagt frem og konfrontere ofre og bødler, det synes jeg, vi skulle tage og tænke lidt over, når der kommer nye retsopgør. Ja, du nævner Gaza, Ukraine. At kigge på den her lidt større værktøjskasse, som har er blevet skabt her de sidste 50 år, og ikke nødvendigvis bare gribe til hævn.
Så på en eller anden måde, så er det lige før, at nu, det kan vi jo sagtens stå og tale her, når vi står to historikere og gøre, men på en eller anden måde, så bliver det ligesom argumenteret for, at vi på en eller anden måde, som historie, altså som fag, også har en mulighed for at få et nyt blik på de her ting. Altså når I laver sådan et forskningsprojekt som det her, tror du så, det kan være med til at løsne op for nogle af de her konflikter, der nu hørte vi jo, det havde en konkret effekt på Ilse, at du rent faktisk fik hende til at fortælle, hvilket jo ikke kan være overraskende for en psykolog, at det hjælper. Men tror du, at man et eller andet sted i det hele taget kan bruge historien som sådan en, hvad skal man sige, en måde at arbejde med det her på, så vi kan komme et bedre sted hen?
Jamen det tror jeg helt afgjort, vi kan. Altså vi er jo nødt til at prøve at kigge på, hvilke erfaringer vi har gjort os, og igen kigge på den her bredde af retsopgør, der har været gennem tiden, og så forsøge på at tage ved lære af det. Så det tror jeg bestemt, vi kan. Og så synes jeg jo, det er fantastisk. Altså, nu taler vi skam, og på individniveau, at det så også har kunne bruges til det i Ilses tilfælde, at historien blev lagt frem.
Nu har vi desværre ikke mere tid. Men man kan sige, at det der med at løse traumerne efter krig, efter konflikt, ikke er simpelt. Det er noget af det, vi vel nok har fundet ud af i dag. Mm. Grundlæggende kan man også spørge, om behandlingen af de overvundne handler mest om, hvad de har gjort, eller hvad sejrherrene skal bruge dem til, efter konflikten er overstået. Men historien har i hvert fald, under alle omstændigheder, rigeligt med eksempler på, at når processen går galt, så kan sporene sætte sig i samfundet i århundreder bagefter. Så måske var det noget, menneskeheden gjorde klogt i at tænke lidt mere over. Tak til Dorte Cook Lyngholm for at fortælle en mindre kendt del af 2. verdenskrigs historie. Og tak til Ise Christensen for at have mod til at fortælle både sin og sin fars historie. Redaktionen bag Kampen om historien består af Thomas Winter Larsen og vores journalistpraktikant Otto Christian Korse. Og jeg hedder Asger Amdisen. Tak for kampen.